Vitr namozida Rasululloh duo qilmagan duo bilan duo qilish yaxshi savol bo'ldi bu, yaxshi emas bu. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, "Sollu kama ra'aytumuni usolli." Hozir juda ham haligi qo'pol aytganda moda bo'ldi degandek, Xalij davlatlarida o'tadigan qorilar, haligi ovozi chiroyli qorilar duo to'qib chiqqan o'zlari. Bir 3 varaq, 4 varaq duo 20 minut, yarim soat duo qilib turishadi. Endi u duoda haddidan oshib ketishlikdir. Masalan, ey Allohim, bizni o'zim rahim qilib, otalarimizni, onalarimizni, ammalarimizni, amakilarimizni, xolalarimizni, zurriyotlarimizni, sog'irimizni, kabirimizni, erkagimizni, ayolimizni bunaqangi narsani Rasululloh qilmaganlar. Duo jami' bo'lish kerak. Allohim mag'firlana varhamna. Hamma kirib ketdi ichiga. Allohim mag'firlana varhamna. Hamma kirib ketdi. Yoki Robbana atina fid dunya hasana va fil akhirati hasana va qina azob. Eng yaxshi duo masalan. Ma'sur bo'lgan duolar, Rasululloh qilgan duolar bilan duo qilish kerak. Ammo Rasululloh qilmagan duo bilan duo qilsa, bu birinchidan Rasululloh qilmagan duo bilan duo qilsa, bu hali inshaalloh biz zikrlarni ma'nolarini biz Alloh taolo umr bersa sharhlaymiz. Eng Allohni tanuvchi kishi kim? Rasulullohmi? Alloh taoloning ismi bilan ibodat qilishlikni hozir aytyapmiz, to'g'rimi? Allohni ismi bilan ibodat qilishlik. Allohga eng tushunib ibodat qilgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bo'ladilar va qayerda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima bilan duo qilgan bo'lsalar, undan boshqasi bilan duo qilsangiz o'rniga tushgan bo'lmaydi. Rasulullohning duolari u istijobat qilinishlikka, Alloh taolo uni qabul qilinishlikka eng yaqin duo Rasulullohning duolari bo'ladi. Chunki siz hojatni eshigidan kirib kelgan bo'lasiz. U bu yoqdan baligi duolarni aylantirsa bizni yelkalarga ko'targanda Allohim mag'firlana lamma ghassaluna, Allohim marhamna lamma hamaluna, Allohim mag'firlana lamma wada'una fil qubur. Odamlarni yig'latish uchun aytilayotgan narsada bu. Oling o'zini o'zi rahmini keltirib bizni ko'targanda, bizni yuvganda, bizni kafanlagan paytida, ustimizga turpoq tortgan paytda, qabrga qo'ygan paytda hammasini aytib chiqadi. Bu yerdakilar endi duo zo'r bo'lyapti deb amin deb turaveramiz. Bunaqa bo'lmaydi duo. Ali duoda bu haddidan oshish degani. Allohga duo qilishlikda haddidan oshilmaydi. Allohga duo haligi umumiy bo'lgan duolar bilan duo qilinadi. Hattoki masalan qunutdagi ziyodlar yoki masalan Allohumma innaka afuvun tuhibbul afva fa'fu anna. Mana Buxoriyda kelgan rivoyati. Oysha onamiz Rasulullohdan so'radilar: "Ey Rasululloh, agar Laylatul Qadrga men yetib qolsam nima deyin?" "Ey Rasululloh, Laylatul Qadrga yetib qolsam nima deyin?" deganda Rasululloh aytlarki, aytkinki: "Allohumma innaka afuvun tuhibbul afva fa'fu anna." Endi ba'zilar qo'shadi: "Allohumma innaka afuvun karimun azimun." O'sha karimun azimun degan gap qo'shilib ketyapti. Rasululloh qo'shmaganlar buni. Allohumma innaka afuvun karimun azimun latifun deb qo'shib qo'ysam men ham yaxshiroq bo'lganday bo'laveradi o'zimcha. Allohumma innaka afuvun karimun azimun latifun wahhabun tuhibbul afva desak masalan. Unaqa demadilar, agar o'sha narsa aytish kerak bo'lganda Rasululloh o'rgatgan bo'ladilar. Demak, duo Rasululloh aytgan duo eng yaxshisi. To'g'ri, bu narsa ya'ni mumkin emas demaymiz. Mumkin emas demaymiz-u, lekin bu yaxshi sunnatdan emas. Duo jami bo'lish kerak va qisqa bo'lish kerak. Qisqa bo'lsa, masalan, ba'zi masjidlarda eshitamiz 20 minut duo qilar ekan. 20 minut duo qiladi. Bu to'g'ri emas bu. Ya'ni ko'proq namoz o'qigan yaxshiroq. Bu ibodat qilinadi nima uchun? Alloh taologa yaqinlashligimiz uchun. O'sha uchun ham bu uchun zikrlarda juda katta foydasi bor. Mana hozirgi darsimizga o'xshagan zikr darslarini juda katta foydasi bor biz uchun. Alloh taolo bilan bizni o'rtamizda aloqa nima? Musaffolashadi. O'rtada hech kim qolmaydi. To'g'ridan to'g'ri Alloh taologa duo qilayotgan bo'lasiz. To'g'ridan to'g'ri Allohdan nima so'rang beradi. Alloh taolo Karim bo'lgan, Alloh taolo Wahhab bo'lgan, Alloh G'ani bo'lgan zot. Allohning mulki kamayib qolmaydi. Alloh taolo sizga millionlab agar pul bersa ham Alloh taolo kamayib qolmaydi. Salim ibn Abdullah ibn Umar. Bu kishi Salim katta Madina imomlaridan bo'lgan bilasizlar. Shu kishi bir kun hajga borgan paytlarida haramda xalifa bilan uchrashib qolgan. Masjidda o'tirganda xalifa ulamolarni hurmat qilgan. Ulamolardan hurmat qilgan. Salimga aytganki, "Nima hojatingiz bor, so'rang" degan. Shunda u kishi aytgan ekanki, "Men Allohning baytida turib Allohdan boshqadan narsa so'ramayman" degan. Allohning baytida turib, Allohning uyida turib Allohdan boshqadan so'ramayman deganda xalifa u kishini aytmoqchi bo'lgan gapiga tamom ma'noga yetib bormagan aqli. "Bo'pti, bu masjidda hozir bu yerda nima qilyapti?" deb, keyin Ka'badan chiqqandan keyin hojatingizni so'rang, mana Ka'badan chiqdik deganda u kishi aytgan ekanki, "Oxiratdagi hojatim so'rayapman, dunyodagi hojatim so'rayapman" degan. shunda oxiratnikini endi egasi bor, ollohdan so'raysan uni, shu dunyodagi hojatdan so'rang mendan deganda aytgan ekanki, men hozir ollohni uyida turib molik bo'lgan zotdan so'ramadim dunyoni, molik bo'lmagandan so'raymanmi degan. Sen ishtimang yo'qku, sen nimangdan so'rayman degan, xalifaga aytyapti bu gapni. Men ollohdan so'ramadim degan. Bo'lmasa duo ijobat bo'layotgan joyda, ey ollohim menga boylik bergin, menga pullar bergin, menga u ber bu ber deb so'rashlik harommi? Yo'q, harom emas, halol narsa. Alloh taologa duo qiling, Alloh taolodan nima xohlasangiz so'rang. Uylanay deb so'rang masalan, farzand so'rang, nima so'rasangiz so'rang, Allohning karami keng. Lekin himmati oliy bo'lgan kishilar uni so'ramagan, Allohdan oxiratini obod qilishligini so'ragan, Allohdan mag'firatini, Allohning rahmatini so'rang. Agar Allohning rahmati sizga tushadigan bo'lsa, siz dunyoyu oxiratingiz obod bo'ldi, ochildingiz degani. Pulingiz ko'p bo'lmasligi mumkin, lekin rahmat bo'ladi, oilangiz bilan o'zingizda totuvlik bo'ladi, pulingiz kam bo'lsa ham totuvligi bo'ladi, badaningizda, ibodatingizda Allohning rahmati tushsa, vaqtingizda hamma narsaga Alloh taolo baraka beradi. Bu baraka deganligi narsani ko'pligi degani emas bu. Ilmingizga baraka beradi Alloh taolo, vaqtimizga baraka beradi. Alloh taolo baraka bersin hammamiz vaqtimizga. Shunchalik holatga kelib qoldikki, vaqtlarimizdan baraka ko'tarilib, Qur'on o'qishga vaqt qolmay qoldi. So'rang masalan, talib bilanman degan odamlardan so'rasangiz, Qur'on o'qiyapsanmi desangiz, yo'q, vaqti yo'qda deydi. O'ziku ishlash uchun nima uchun ishlanglar, baraka kelsin deb ishlaydi odam. Qur'on o'qishlikka vaqt bo'lmasa, bu nima qilyapti odam hayotda yashab? Nahotki shu bir Qur'on o'qishlik uchun 20 minut yo yarim soat yo 1 soat vaqt ajratolmasa odam kuniga. Robbining kalomini, Robbisining kalomini o'qishlikka vaqt ajratolmasa. Qur'onni hajr qilib tashlab qo'ydik hammamiz. Yana ishlayapmiz deymiz, boshqa deymiz. Alloh taolo uni hammasini joyiga keltiradi. Alloh bilan aloqani to'g'ri qilayotgan bo'lsak. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alayhim barakatim minas samai wal ard. Agar qishloq ahli taqvo qilib iymon keltirganda, biz ularga osmondan va yerdan barakalarni ochib, bitta baraka emas, barakat barakalarni ochib yubarardik. Demak, bu bizni yaxshi yashashimiz uchun baraka bo'lishi, ilmimizga baraka bo'ladi. Masalan, Alloh taolo baraka bersa, umrimizga ko'p narsalarga ulguramiz, ilm o'qishlikka ulguramiz, tirikchilik qilishlikka ham ulguramiz, hamma narsaga vaqt topamiz. Bu baraka bo'lishligi bilan bo'ladi. Alloh taolo foydali ilm bersin hammamizga.